Iphephandaba lokwazisa amalungu. Umyalezo ovela kumphathi omkhulu, i-CEO, i-Principal Officer. Lungu elibalulekile. Njengoba uhlelo lwamabhodo amabili selisebenza ngokugcwele njengamanje, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi sesikulungele ngokuphelele ukwamukela nokukhokhela izicelo zenu zamabhodo amabili ngendlela ehlelekile futhi ephephile. Siqonda kahle ukubaluleka koguquko futhi siyaqikelela ukuthi konke kuhamba kahle ngendlela engenagcobo. Njengoba luvuliwe lohlelo lokwenyula esikhwameni sempesheni, siyakukhuthaza ukuthi ulisebenzele izidingo ezibalulekile neziphuthumayo kuphela. Isikhwama semali yomhlalaphansi senzelwe ikusasa lakho, ngakho-ke ukusebenzisa budedengu kungaba nemiphumela eyokulimaza esikhathini esizayo. Siyakweluleka ukuba ubonane nomeluleki wezimali osemthethweni ngaphambi kokwenza iy'nqumo. Bazokucebisa ngamasu aphephile nafanele ukwehlisa iy'kweletu zakho ukuze wenze iy'nqumo ongeke wayisola ngazo futhi neyihambisana ney'nhlelo zakho zezezimali. Siyabonga ngokusethemba njengoba siqhubeka nokuhamba nawe kule ndlela ebheke esikhathini somhlalaphansi ophephile nojabulisayo. I-NJMPF ihlabene ngey'ndondo ngo-2024. Ngenkulu injabulo sibika ukuthi NJMPF ihlabene ngenqwaba yezindondo engxenyeni yesibili yonyaka ngenxa yokusebenzela amalungu ethu ngokuyinikela. Ukuhlabana kwakuleli lengabate, iStandard Bank Top Business Awards, sichonywe uphaphe lwegwalagwala ngokusebenzela umphakathi wethu ngokuyikhandla. Ukuhlonishwa emhlabeni wonke, iCFI.co Awards, sihlabene ngey'ndondo ezimbili ezisezingeni lomhlaba ngokuba ngoshampeni kwezokufundisa ngokuphathwa kwemali nesokuba ngongqa phambili ebuholini bokuphathwa kwesikhwama sempesheni. Lokhu kuyinkomba esobala yokuthi siwahlomisa kangakanani amalungu ethu ngolwazi nezeluleko ngekusasa eliqhakazile kwezokuphathwa kwezezimali. European Awards, i-NJMPF iphinde yabaqoqoda emakhanda ngokuba abaphathi bonyaka abangcono kunabo bonke ekuphatheni ngobuchule isikhwama somhlalaphansi nesempesheni. Le miklomelo ibonisa ngokusobala ukuthi siyimisele kangakanani ngokuphatha kahle imali zamalungu ethu. International Business Awards. Siyaziqhenya ngokuqonyeliswa ngezindondo ezintathu. Eyokuqala, eyokuxhumana kahle nabasebenzi abangaphezu kuka 30,000 kohulumeni basekhaya KwaZulu-Natal. Eyesibili, eyokulekelela abasebenzi baqonde kabanzi ngokuphatha imali nokuyilingiselela umhlalaphansi. Eyesithathu, eyokuba abaphathi zimali abahamba phambili. Ngale mkomelo, asiqhakambisi nje kuphela ukuthi NJMPF ihamba phambili ngobuholi, kodwa kubonisa iqhaza esilibambile ngokunakekela amalungu ethu mayelana nokuphepha kwemali zawo. Siyohleze sizibophezele ngokuba seqophelweni eliphezulu lokuphathwa kwemali yamalungu esikhwama sempesheni. Siyabonga kakhulu ngokubambisana okuhle kuze kube manje. Ukusethemba kwakho kusinika ugqozi lokuzimisela ukwenza umsebenzi wethu ngenkuthalo. Yazi isikhwama sakho. Isimemo somhlangano wolwazi waminyaka yonke ka-2025, i-AIM. Sijabula kakhulu kukumema emhlanganweni wonyaka wolwazi oxubile we-NJMPF. Usuku ngolwesihlanu mhlaka 7 ku-March 2025. Isikhathi ngo-9 ekuseni kuya ku-1 emini. Indawo i-Durban ICC kulabo abazofika mathupha. Noma ngohlelo lwe-internet kulabo abangeke baphumelele ukufika mathupha. Kulabo abazobe bethamele ngohlelo lwe-internet, i-link izothunyelwa uma sekusondele usuku lomhlangano. Lo mhlangano uyithuba elibalulekile lokuthi ufunde mayelana nokusebenza kwe-NJMPF, ibuyekezo zohlelo lwamabhodo amabili ney'nhlelo zika-2025. Ngakho-ke, ungaphuthelwa. Ukuba khona kwakho kubalulekile. Ukufaka kwakho isandla kanye nokuyibandakanya kwakho kugqugquzela imigomo ye-NJMPF. Hlanganyela nathi kulo mhlangano wolwazi waminyaka yonke ukuze usebenzise iy'nhlelo zethu zemfundo ukuze wenze izinqumo eziphusile mayelana nempilo yezimali zakho. Sesibheke ngabovu ukukubona ngo-March noma ngohlelo lwe-inthanethi. Ukwenyula esikhwameni somhlalaphansi. Isexwayiso. Ngenkathi lubonakala sengathi luhle lohlelo lokwenyula esikhwameni somhlalaphansi, nokho kubalulekile ukuba ukhumbule ukuthi uthatha emalini yakho yakusasa. Ukuba negunya lokuthatha le mali akusho ukuthi kumele wenze noma ikanjani. La kwa NJMPF siyibophezele ukuthi amalungu ethu athathe izinqumo eziphusile nezivikela ikusasa lawo. Sisebenzisa indlela ezahlukahlukene zokufundisa nokuqwashisa amalungu ethu ngokubaluleka kwesikhwama somhlalaphansi. Nokuthi kusho ukuthini ukutshala imali ukuze ikusebenzele kahle ngokuzayo. Okokuqala, sibamba izithangami zokuhlela kahle umhlalaphansi. Okwesibili, inhlelo zokungeniswa kwamalungu amasha. Okwesithathu, uchungechunge lomhlangano namalungu. Lezi yizindlela ezinqala zokuhlomisa amalungu ethu ngolwazi ukuze enze izinqumo eziphusile ngezimali zawo. Ngaphezu kwalokho, sithumela izincwadi zezindaba ukuze uqonde kahle ngokwezimali, amavideo nezingqwembe zokusabalalisa ulwazi. Siphinde sisebenzise ama-email nama-SMS. Sikhuthaza wonke amalungu ukuba aqiniseke ukuthi imininingwane yawo iqondile ngaso sonke isikhathi ukuze bathole ulwazi ngendlela efanele. Khumbula, ikusasa lakho lixhomeke ekutheni iy'nqumo ezinjani ozenza namuhla. Ngakho-ke, khetha ngokucophelela nangokuhlakanipha. Amalungu ayineminyaka engu-55 kuya phezulu ngo-2021 awathintekile ngalolu hlelo. Sishophela uhlelo lwamabhodi amabili. Ngaphandle uma ekhethela ukungena. Kubalulekile ukuqonda ukuthi uma usukhethe ukungena, awubuyeli emuva. Yazi isikhwama sakho. Ukuqonda kabanzi ngohlelo lwamabhodi amabili omhlalaphansi. Ukwethulwa kwalolu hlelo lwamabhodi amabili lusukela kulezi zathu ezimbili. Esokuqala, ungakwazi ukonga ngokwanele ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Abantu abaningi basula emsebenzini ukuze bathele lokho asebekongile esikhwameni sempesheni. Lokhu kuvame ukubashiya bengenamali uma kufika isikhathi sokuthatha umhlalaphansi. Isikhwama somhlalaphansi siqinisekisa ukuthi uba nemali eyanele yomhlalaphansi, futhi kawuvumelekile ukuthatha kuyo kuze kufike isikhathi esifanele. Okwesibili, ukuhluleka ukuzongela imali. Uhlelo lokonga luvumela amalungu ukuba athole imali esikhwameni sempesheni ukubhekana nezinto eziphuthumayo ngaphandle kokuba asule emsebenzini. Lokho kuyisixazululo kulabo bantu abehluleka ukuzongela imali. Ubungozi bokwenyula. Nakuba ukunyula esikhwameni sokonga kwehlisa umthwalo emahlombe akho, kodwa kuza nobungozi. Ukwenyula esikhwameni sokonga kungakafiki isikhathi kungaba nemiphumela emibi emalini yomhlalaphansi. Uboleka emalini yakho yangomuso, futhi unciphisa imali obuzoyithola uma usuthatha umhlalaphansi. Ngakho-ke, sikhuthaza amalungu ukuba aqaphele, aphinde afune zeluleko ngokwezimali ngaphambi kokuba enyule. Isitatimende senzuzo. Isitatimende ezintsha zenzuzo ezibonisa ngohlelo lwamabhodo amabili zithunyelwe kwandaba zabantu wakho. Kulezi zitatimende uzobona izingxenye ezintathu, okubalwa ingxenye enikeziwe, vested, nengxenye yomhlalaphansi, non-vested.